Kan du egentlig nævne et eksempel på en god konflikt?
En god konflikt?
Ja, i forhold til det offentlige.
De er der jo hele tiden. Jamen, det er jo, når alle mulige borgere sender en klage ind, ikke forstår, hvorfor der er kommet en afgørelse, og så bliver afgørelsen behandlet ordentligt, og så får de et svar. Og med det svar kommer også en begrundelse, og uanset om de får medhold eller bliver afvist i klagen, så kan de ligesom forstå, hvad det er. Mm. Så er der på en eller anden måde en afklaring.
En afklaring.
Det betyder ikke, at verden bare er rar eller et eller andet, men der er en eller anden form for afklaring. Nogen har lyttet og taget stilling, og der er kommet en begrundelse.
Og der er en helt del klager i Ankestyrelsen, ikke? Altså, der er en helt del, der klager.
Der er masser af, ja, der er masser af klager.
Mm. Og det er et godt tegn.
Det er et rigtig godt tegn.
For øjeblikket diskuterer vi, hvem der burde modtage en fødevarecheck, og nok især, hvem der ikke burde. I det hele taget går der næppe en dag, uden at vi mener noget om velfærdsstaten. Måske synes vi, at vi burde bruge flere penge på ældre og mindre på folkeskolen, eller måske mere på psykiatrien og mindre på kontanthjælp. Måske er vi kritiske over for kommunernes service og måden, de effektuerer lovgivningen på. Til gengæld tænker vi sjældent over det modsatte. Altså, hvordan forvaltningen opfatter os som borgere. Vi ved selvfølgelig godt, at vi grundlæggende er retssubjekter, og vi mærker det, når vi træder ind i forvaltningens mange systemer og forvandles fra privatpersoner til patienter i sundhedssystemet, til elever i uddannelsessystemet, til jobsøgende i beskæftigelsessystemet, til anklaget i retssystemet osv. osv. Måderne forvaltningen opfatter os på forandrer sig ikke kun afhængig af, i hvilke af forvaltningens mange systemer vi befinder os, men også over tid i takt med, at forvaltningens organisering har udviklet sig. Men måske burde vi reflektere mere over, hvordan forvaltningen egentlig betragter os som borgere, for noget tyder på, at relationen er ved at forandre sig grundlæggende. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Niels Åkerstrøm Andersen. Niels er professor i politisk ledelse ved Copenhagen Business School. Velkommen til.
Tak.
Niels, bare lige inden vi går i gang, var det nogenlunde udlægning af jeres bog?
Ja, det synes jeg.
Nå, det er godt, det er jeg glad for, fordi at det var virkelig spændende at læse, men det var også en meget kompliceret bog at læse.
Ja.
Altså, det var meget detaljeret og teoretisk.
Ja, altså jeg synes selv, at den var svær at skrive, men måske også den vigtigste bog, jeg har lavet. Fordi den,
det er et kæmpe arbejde.
Ja, det er et kæmpe arbejde, både empirisk og analytisk og teoretisk med at finde ud af det sprog, man skal fortælle historien i.
Ja, og sindssygt spændende, virkelig spændende læsning. Og det skal siges, at bogen hedder Vi hører, hvad du siger. Og den er skrevet af dig sammen med Dorte Pedersen og Stine Pilgaard Porner Nielsen. Og en af jeres centrale pointer er at se konflikter, som vi snakkede om lidt før, altså mellem borgere og forvaltningen, som noget produktivt.
Mm.
Og vi er jo ellers vant til at betragte konflikter som noget nærmest entydigt negativt, og som noget, man helst skal undgå. Men det er I så ikke uenige i. Hvordan hænger det sammen?
Ja, det er altså grundlæggende, fordi at konflikter har en utrolig vigtig funktion i forhold til at beskytte sociale systemer imod de strukturer, som de hele tiden laver, og som nogle gange bliver meget stive. Så det, en konflikt gør, det er, at den formindsker forventningssikkerheden i strukturerne. Den gør altså strukturerne sådan en lille smule mere variable, og det gør det muligt for de her sociale systemer, hvad enten det er uddannelse, eller en organisation, eller en familie, eller hvad som helst, muligt at forandre sig.
Ja, altså, og vi kommer ind på det her med sociale systemer om lidt, men at lige prøve at forklare for folk, hvad det egentlig vil sige. Men kan du komme med sådan et konkret eksempel på det?
Ja, altså det, jeg plejer at bruge til mine studerende, det er sådan et familieeksempel, fordi de virker altid.
Ja.
Så man kunne forestille sig sådan en familie, der er vant til at tage i sommerhus i Sverige, og det er gået rigtig godt, mens børnene har været små, og pludselig begynder børnene at opdage, at de andre børn, de tager altså til Sydeuropa og badeferie og alt muligt spændende. Og at de ved jo godt, at de har sådan nogle hipsterforældre, og at det bliver svært at lokke dem til Syditalien eller et eller andet. Mm. Og så har de jo grundlæggende to muligheder. De kan enten sige, at vi får aldrig vores forældre med til Syditalien. Det kommer ikke til at ske. Og så opgiver de at snakke med deres forældre. Mm. Og langsomt dør familien som kommunikationssystem ud. Mm. Den anden mulighed, de har, det er at kommunikere modsætningen. Mm. Og sige, vi vil ikke hele tiden til Sverige. Vi vil også nogle gange noget mere spændende sydpå. Mm. Og så kan der opstå en konflikt. Og den konflikt består i jo, at børnene siger nej til modsætningen, og forældrene siger nej, vi vil ikke sydpå, fordi så bliver man solskoldet, og der er godt i Sverige og alt muligt. Men langsomt så opløses forventningerne om, at det er forældrene, der bestemmer, hvor man skal på ferie, og så udvides samtalen i familien.
Så det er narret, der sætter gang i udviklingen, kan man
sige? Ja. Det er nemlig det, der er. Narret er ikke noget negativt. Mm. Narret er også noget skabende.
Okay. Niels, så jeres analyse altså mellem borgerne og det offentlige eller forvaltningen, den har, og hvordan det har forandret sig, og hvordan det ser ud i dag, der bruger I den tyske sociolog Niklas Luhmanns systemteori til at beskrive den offentlige forvaltning, som består af mange forskellige systemer. Kan du beskrive, hvad fordelen er ved at anlægge den betragtning?
Og der er mange, men en af dem er grundlæggende, at man så kommer til at se på forvaltningen som kommunikationssystemer. Mm. Og det gør man så også med konflikter. Og på den måde så får man sådan et lidt distanceret blik på det, hvordan kommunikeres der faktisk. Det er det grundlæggende. Og så får man også et blik for, hvordan systemer lukker sig om sig selv. Yeah. Og hvordan de nogle gange kan ende med at komme ud af trit med verdens udvikling, fordi de lukker sig om sig selv.
Igen, jeg tror, kan vi prøve at blive konkrete? Ja. Hvis folk ikke har læst sådan noget systemteori. Ja. Fordi jeg læste det i sin tid, og ja, faktisk hos dig. Og synes, det var virkelig spændende, men det kræver nok, at man har læst for at forstå, hvad fanden det overhovedet handler om. Hvordan skal man betragte det?
Man skal se det på den måde, at et kommunikationssystems adgang til verden, det er kommunikationen.
Mm. Og hvad er et socialt system? Det kan være en familie, men det kan også
det kan være en familie, en del af det kan være en virksomhed, det kan være en social rådgivning, det kan være en skole, det kan være rigtig mange ting. Mm. Så når man jagter verden eller det sociale system teoretisk, så består samfundet af uendelige mængder af strømme af kommunikation, der alle sammen lukker sig om sig selv. Og hver strøm af kommunikation skelner mellem sig selv og sin omverden. Og omverden er ikke verden. Mm. Omverden er sådan, som systemet ser på det. Så for eksempel, hvis man var Post Danmark, så tænker man verden som strømme af breve, og så videre, og man lægger egentlig ikke mærke til måske, at nu er der noget, der hedder e-mail, og så videre. Man har lukket om konkurrencen om breve, og verden udvikler sig, og pludselig så er der så slet ikke behov for en. Mm. Så man er lukket inde i sin egen interne konstruktion af, hvordan sin omverden ser ud.
Mm. Og så omverden er på en måde en systemintern konstruktion. Ja. Så for eksempel et hospital eller sundhedsvæsenet betragter borgere som patienter eller pårørende, men ikke som alt muligt andet.
Ja, og enhver familie snakker også om andre familier, så enhver familie lukker sig også om sin egen selvforståelse og har et billede af, hvordan verden ser ud og hvordan de kan agere i den, og så videre, så videre. Så vi lukker os alle sammen. Mm. Og lukkethed er på en måde også forudsætningen for, at et system er åbent. Altså, det har nogle fordomme, men det gør så også, at det kan forstå sin omverden. Mm. Men nogle gange er det lukket på en måde, der ender med at blive uhensigtsmæssig. Mm-hmm. Fordi en virksomhed for eksempel holder øje med et bestemt marked. Mm. Det marked har det selv lavet et billede af. Og det henter løbende informationer ind på det marked. Men det opdager ikke, at hele verden ændrer sig. Mm-hmm. Og så pludselig har det lukket sig inden gennem alle sine tilpasninger til sin eget billede af, hvordan verden ser ud. Har det lukket sig selv inden. og så truer dets tilpasninger til en selvskabt omverden ind i systemet selv.
Ja, men lige bare lige for at gøre det klart måske for folk. Altså det, ja. Så, og vi kommer til at snakke mere om den offentlige forvaltning. Men i første omgang, så skal man måske bare forstå, at I ser den offentlige forvaltning som et system, der består af en masse undersystemer.
Ja.
Som har hver deres omverden, det vil sige hver deres måde at opfatte borgeren på.
Ja.
Ja. Og så taler I så om systemets immunforsvar. Kan du beskrive, hvad det er for noget?
Ja. Vi har selvfølgelig hentet begrebet lidt fra biologien, men i biologien har man udviklet begrebet ret meget. Så i gamle dage, så var forestillingen om immunitet i biologien, det var, at vores hud og slimhinder og alt muligt forhindrede noget fremmed i at komme ind til os. Så fik vi i 60'erne ideen om, at man havde et immunforsvar, der bekæmpede det fremmede. Og i dag siger man i biologien, at immunforsvaret er det fleksible i det levende. Og det er det begreb, vi dykker ind i. Så immunforsvar for os, det er det, der hjælper systemet med at beskytte sig imod selvskabte rigiditeter, selvskabte stivheder. Mm-hmm. Og den vigtigste immunmekanisme, det er muligheden for at sige nej. Mm-hmm. At systemet kan sige nej til sin egne strukturer. Der kan være konflikter, så familien, der lukker sig om sig selv, vi er den familie, der altid tager til Sverige, og så pludselig, så er det ikke en måde at fortsætte familien på. Så er det børnenes konflikt med familien, der redder familien. Mm. Så en konflikt, det er en kommunikation med andre midler, som optør forventningerne lidt og hjælper systemet med at komme videre.
Godt. Lad os prøve at gå lidt videre. Fordi måske skal vi så også lige bruge lige et sekund på at forklare, hvad en forvaltning egentlig er. Altså, kan du definere den offentlige forvaltning?
Ja, så den meget hurtigt. Den moderne offentlige forvaltning, den skabes efter vores grundlov. Det grundloven gør, det er, at den vil binde magt til ret. Det gælder både vores demokrati, altså Folketinget er jo konstitueret eller defineret ved ret. Så spillereglerne inde i Folketinget, de er jo defineret ved ret. Så grundloven binder magten til ret, og det gør den også med forvaltningen. Langsomt så siger den, forvaltningens udøvelse af magt, den skal bindes ved ret. Og derved opstår det, jeg kalder den formelle forvaltning, som er en forvaltning, der træffer en særlig slags beslutninger, som forvaltningen selv kalder for forvaltningsakter eller forvaltningsafgørelser, og de er bundet til ret. Man kan ikke forestille sig en forvaltning, der træffer nogle afgørelser, der ikke refererer til lovgivning på en eller anden måde.
Mm.
Og så var man godt klar over, at forvaltningen måske har nogle egne interesser, som er samfundets interesser. Og samfundets interesser ikke altid er individet og den enkelte borgers interesser.
Ja.
Og derfor så byggede man forvaltningen op, så man tillod borgeren at være uenig og ligge i strid med forvaltningen.
Mm.
Man anerkendte, at der var en asymmetri mellem forvaltning som magtoverlæne og borgeren som magtunderlæne. Og så udviklede man en forvaltningsret, der beskyttede borgeren og gjorde det muligt for borgeren at have konflikter med forvaltningen på en reguleret måde.
Mm. Så borgeren kan både have nogle andre interesser end staten, men også nogle andre rettigheder, altså nogle rettigheder, der måske er i konflikt med staten.
Ja, altså det borgerlige samfund, den vigtigste rettighed, vi overhovedet har, det er jo retten til at sige nej. Det er jo retten til at afvise, at nogen kommer med et eller andet.
Mm.
Og det er også den slags rettighed, at forvaltningsretten giver en. Så forvaltningsretten specificerer meget nøje, hvornår kan man have en konflikt med forvaltningen.
Mm.
Altså, kan man have en slags konflikt inden forvaltningen har truffet sin beslutning, og måske kan man have en anden slags konflikt efter forvaltningen har truffet sin afgørelse, så kan man lave en klage. Hvem kan man have en konflikt med, og hvad kan konflikten handle om?
Mm.
Så forvaltningsretten laver en slags konfliktøkonomi, der gør det muligt for borgeren at overveje, kan det betale sig for mig at lave en konflikt? Hvad vil konsekvensen være af, at jeg laver en konflikt, og hvordan kan jeg lave den? Og der har den formelle forvaltning altså lavet et enormt beredskab, så den så den ved, hvad den skal gøre med konflikten, hvis den opstår.
Og den skal så i sidste instans løses igennem retten.
Ja.
Men hvordan ændrer sig, altså hvis vi gennemgår nogle af de andre faser i sådan den offentlige forvaltningsudvikling frem til i dag, hvad sker der så efter den her formelle forvaltningsstruktur?
Ja, altså, så allerede i 20'erne, så synes man, at det her formelle hierarki er blevet voldsomt stort. Men man får ikke rigtig løst det. Det er først omkring 1960'erne, så prøver man at lave en ny forvaltning. Den kalder vi sektorforvaltningen. Og så delegerer man mere kompetence til forvaltningen. Forvaltningen begynder at planlægge sine egne aktiviteter. Den begynder på den måde at blive en lille smule selvregulerende. Så udvikles sektorforvaltningen igennem 60'erne og 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Og så viser det sig, at planlægning, som ellers skulle virke afbyråkratiserende, det producerer sit eget byråkrati, og det sander til.
Og det har vi haft derinde i studiet at tale om, hvorfor byråkrati.
Ja, lige præcis. Ja. Og så begynder man at sige, måske så skal vi delegere meget mere kompetence, så den enkelte institution, for eksempel børnehaven, hospitalet, skolen, skal laves om til sin egen selvstændige organisation. Så begynder vi at få ledere af de enkelte institutioner, der nu oplever sig som selvstændige, men jo stadig er i hierarkiet. Og den sidste bølge, som vi så er i nu, den prøver at flytte kompetencen endnu længere ud.
Det er det, I kalder den potentialiserede stat.
Ja, ja, den flytter kompetencen ud til mødet mellem borger og forvaltning, eller mødet mellem borger og velfærdsprofessionel, og siger, at vi skal helst have så få præmisser som muligt, der er sat op for det møde, fordi præmisserne skal skabes indefra i møde med forældrene, i møde med de pårørende til de ældre på plejehjemmet, i møde med de sociale klienter, i møde med patienterne.
Ja.
Og så skubber man en masse kompleksitet derud, og i det øjeblik, man gør det, så trækkes retten tilbage, og retten kan ikke længere regulere, hvad der foregår inden i de her samtaler.
Nej, lad os prøve at vende tilbage til det, fordi jeg tror, vi skal lige dele det lidt op, okay. Fordi at når forvandlingen forandrer sig organisatorisk, så forandrer det også sit forhold til borgeren som individ.
Ja.
Og det kan man blandt andet se igennem nogle af de her ting, der er sket på det seneste. Altså regeringen har snakket om, at de vil frisætte kommunerne og forvaltningen. Fordi at måske skal vi starte der og sige, hvad betyder det, når man vil frisætte kommunen, for eksempel, kommunerne?
Altså i det øjeblik, vi får den bølge, der fører til, at institutionerne skal være selvledende, så får vi også nogle institutioner, der oplever sig i dobbeltpres. På en måde siger hele den måde, man regulerer, gør nu, som jeg siger, vær en selvstændig organisation. Så får du nogle ledere, der skal repræsentere organisationens selvstændighed, og de oplever, at lovgivning og regler og bureaukrati er i vejen. Det gør kommunerne også, så den siger, hvis vi skal lave bedre ledelse, så må vi fritages for en masse regler. Og så får du de her frisættelsesreformer, som på en måde angriber retten. De siger,
det er for at afbureaukratisere.
Det er for at afbureaukratisere og skabe mere rum til kommunerne. Og der er en masse honnørord med det. Det er agilitet og fleksibilitet, og vi asfalterer efterhånden, som vi kører osv. Så der siger man, at alt skal helst være proces, og at de strukturer, vi har, dem skal vi lave efterhånden, som vi får brug for dem. De er ikke sat udefra. Det er nogen, vi laver, hvis vi selv får brug for dem.
Okay, så nu er vi altså ude hos slutbrugeren, altså borgeren som slutbruger. Det er derude staten. Det er ligesom derude staten skal nu regulere sit forhold til borgeren, ikke?
Ja.
Og hvad er det så, de gør? Hvad er det så, der sker derude?
Ja, altså det der sker, det er, at retten er trukket tilbage. I stedet er der en masse møder. Og de møder rummer en utrolig stor kompleksitet. Det er en del af det, jeg ikke helt fik fortalt, men forvaltningen bliver jo mere og mere kompleks. Hvis vi tager et eksempel som skoleværing, så kan skoleværing jo være så mange ting. Det kan jo være, at barnet bare ikke gider at gå i skole. Det kan jo også være, at barnet har en ubehandlet diagnose. Det kan også være, at forældrene og familien ikke rigtig fungerer, og det smitter af. Det kan også være, at glassen ikke fungerer. Så man har brug for en masse forskellige blikke på skoleværing, i stedet for at låse det fast til en regel. Og det er det, man nu får muligheden for. Et mere fleksibelt, men også meget mere komplekst rum. Og der mødes forvaltning og borger så. Og fordi det er så komplekst, så kan man heller ikke rigtig håndtere uenigheder, fordi der er så mange mulige modsætninger mellem forskellige perspektiver, mellem alle de forskellige artede forventninger, mor, far, barn, psykolog, lærer, socialrådgiver osv. kan have til det her møde. Og derfor begynder man at kræve, at man skal møde hinanden konstruktivt.
Jamen, det kommer vi til.
Jeg har hele tiden et skridt foran.
Jeg tror, vi bliver nødt til ligesom at gå lidt langsomt frem,
ja.
For ligesom at få alle med, eller dem med, som er med. Når man ser helt konkret ude omkring kommunerne, så kan man se den her udvikling afspejlet ved sådan nogle initiativer som borgerservicecentre, hvor man har borgeren i centrum i anførselstegn. Men i jeres beskrivelse, fordi det lyder jo godt. Altså, det lyder jo rigtig godt. Det lyder som om, at nu har man borgeren i centrum, borgerens behov og så videre, ikke? Men i jeres udlægning, der bliver det sådan helt nærmest tragikomisk nogle gange. Altså, hvad der sker?
Jamen, det er begge dele. Altså, vi lægger meget vægt på, at det er begge dele.
Ja.
Altså, for at håndtere den her kompleksitet, så siger man, at borgeren er i centrum. Men borgeren i centrum bliver også et artefakt, et slags trick, til at håndtere alle de her forskellige artede blikke og hensyn,
forvaltningen
har. Ja, fordi uanset om man har et økonomisk blik på borgeren, et pædagogisk blik, et sundhedsblik osv., så prøver man at antage, at borgeren er dog den samme. Så når man sætter borgeren i centrum, så er det fordi, at man vil undersøge, hvad er det for en samtale, vi kan have her, og hvad kan vi få ud af den. Så i stedet for, at det bare er, om du er beskæftigelsessøgende, og her er dine rettigheder, og her er dine pligter, og vi laver et stempel. Så i stedet for, så møder man et menneske, som man siger, hvordan kan vi videreudvikle det her menneske, så det bliver mere arbejdspladsrelevant. Altså, så det er jo på den ene side godt. Den anden side er i det, er, at det bliver så komplekst for borgeren, at det er umuligt at gennemskue, hvad det egentlig er for et spil. Og den anden side er også, at dialogen ligesom får sit eget liv, og at forvaltningen aldrig rigtig gør det klart, om man nu får det, man har bedt om, eller om man ikke får det. Fordi borgeren møder måske op til forvaltningen med et eller andet konkret behov. Det kunne være, at man kan se, at ens forældre er blevet meget gamle og ikke kan håndtere det derhjemme, og man siger, nu vil vi gerne have vores gamle forældre visiteres til et plejehjem, og så mødes man af en kommune, der siger, men det er rigtig vigtigt, I henvender sig til os, lad os snakke mere om det.
Ja, det skriver jeg ikke. Det skal vi snakke meget mere om.
Ja, og så man får ikke en afvisning, man bliver ikke afvist.
Nej, så du
men
kan
man får heller ikke et tilbud.
Du får ikke et nej.
Man får hverken et nej eller et ja.
Nej.
Og så kan man ikke klage. Så kan man ikke, har man ikke noget, man kan lave konflikt om. Så frisættelsen handler om at lave et større ledelsesrum til gavn for borgeren, men det producerer altså også en afmagt hos borgeren, som ikke rigtig kan gennemskue, hvad det er, der foregår. Altså, nogen får noget ud af det, men nogen kan ikke rigtig se og gennemskue, hvad er det egentlig, der foregår her.
Nej, I kalder det ligefrem for midlertidighedens regime.
Ja.
Og for at forstå det, så tænker jeg, så kunne det være sjovt med nogle eksempler på netop det. Og hvis vi skal starte med noget, der virkelig kan virke ret vildt, så er det Skats nye system for ejendomsvurderinger. Altså, og man skal ikke i virkeligheden så langt ind i sagen, men bare kort opsummere den, at med ønsket om at opdatere systemet for at vurdere ejendommen, efter massive forsinkelser og milliarder af skattekroner fortsat ramt af fejl og store problemer, ikke? Og så for nylig, der svarede den nuværende ansvarlige skatteminister, Anne Halsbro Jørgensen, på politikens spørgsmål til, om det nye system er en forbedring. Citat: "Jeg synes ikke, at vi har leveret på borgerrejsen. Det er en af de ting, vi skal blive ved med at se, om vi kan gøre bedre." Er det ikke et meget godt eksempel på...
Jo, det er et lidt specielt eksempel, men det er et godt eksempel, fordi at det viser, der er, at skatten bliver midlertidig, så man betaler sin skat, men ved egentlig ikke, om det var den skat, man skulle have betalt, om man skulle have betalt en mindre skat eller en højere skat, og afgørelsen af det bliver ved med at blive udskudt og udskudt og udskudt, så man ved, man får at vide, at ens hus eller lejlighed måske har denne værdi. Så hele tiden sådan et måske.
Mm. Og, men også det der med, at borgeren skal udvikle en eller anden form for følsomhed over for systemet,
eller ja.
Have en forståelse for, hvordan
ja.
Systemet fungerer.
Ja.
Altså, det er en borgerrejse at
ja.
Vinde en eller anden form for indsigt, eller at systemet skal overbringe, eller formulere, eller viderebringe en indsigt ja. I sine egne interne systemprocesser til borgeren. Eller
hvad? Ja, så hele forvaltningsrettens i anerkendelse af, at vi som forvaltning er den magtoverlegne, og borgeren er den magtunderlegne, og derfor skal den magt underliggende beskyttes på en særlig måde. Den går jo langsomt i opløsning her. Vi skal have borgere, der ligesom forstår forvaltningen, og helst ikke klager. Ikke? Man har også prøvet at fratage folks muligheder for at klage over de her beslutninger, som skatteforvaltningen er kommet med. Noget andet kunne være, hvis man har måske fået ødelagt sin ryg og alt muligt andet, og så søger man førtidspension, og så står der i loven, givet at din erhvervsevne er ødelagt så meget, så har du ret til førtidspension. Men så står der også i loven, at man kan ikke træffe beslutninger om førtidspension, før man har fået undersøgt, om man på en eller anden måde kan ressourceafklare sig og blive udviklet, så man alligevel kan have en plads på arbejdsmarkedet. Og det er der gode grunde til, fordi der på et tidspunkt var rigtig mange, der kom på førtidspension, også meget unge, og det var også trist at få dem parkeret. Men det betyder, at man møder op, og så får man at vide, at vi kan ikke lige afgøre, om du kan få førtidspension nu. Du skal ud i et ressourceafklaringsforløb, og når det er færdigt, så får du endnu et ressourceafklaringsforløb, og endnu et ressourceafklaringsforløb, så du ender i sådan et regime af midlertidighed.
Mm.
Der er aldrig rigtig nogen afklaring af din situation. Og det betyder for borgeren, at borgeren ikke rigtig kan begynde at lave fremtid. Mm. Altså, hvordan ser min fremtid ud?
Mm.
Fordi hvis man bliver mødt af midlertidighed, og det gør man, altså forældre med børn med diagnoser, det gør det i stigende grad, også i forhold til skolen. Det er nogle foreløbige ting, de finder på. Og der er endda en masse begreber for det ude i forvaltningen. Så et af de store honnørord i vores velfærdsforvaltning, det er ordet prøvehandling.
Ja.
Og prøvehandling, der står der i alle opskrifterne, prøvehandling, det er svaret, når situationen er meget kompleks, og man ikke præcis ved, hvad man kan gøre, så kan man prøve sig frem. Ja. Så en prøvehandling er en mærkværdig ting, fordi det er både en handling og en ikke-handling på en gang.
Ja,
det er en beslutning,
først og fremmest noget slut,
og ikke en beslutning.
Det er jo en handling.
Ja, men det er samtidig ikke en handling, der forpligter den næste handling.
Okay.
Så hvis borgeren kommer og siger, I har jo ikke rigtig gjort noget. Jo, vi har lavet en prøvehandling.
Mm.
Men hvis borgeren kommer og siger, jamen den her prøvehandling, den må jo føre videre til en beslutning. Fordi det var bare noget, vi prøvede. Så det er en måde at afsøge. Det er derfor, vi kalder det potentialitetsforvaltning. Det er en forvaltning, der hele tiden afsøger muligheder.
Mm.
Snarere end at beslutte.
Og det er også derfor, man taler om sådan noget som samskabelse, for eksempel. Altså ja. Borgeren er en, du ligesom inddrager i systemet, en, der skal være med til at udvikle sig selv, og dermed kan man ikke rigtig sige nej, ikke? Er det ikke det?
Ja, man vil gerne have, at borgeren er en partner for forvaltningen.
Ja, så hvis man siger nej, så er man bare negativ.
Så bliver man negativ, og der er ikke noget præcist at sige nej til det. Det var det, jeg var inde på før.
Det er selvfølgelig
før.
Det er helt centralt. Ja. Der er ikke noget at sige nej.
At når forvaltningen ikke laver en afgørelse, når den ikke siger ja, og heller ikke siger nej, så er der ikke nogen mulighed for en kvalificeret uenighed. Og derfor bliver det her nej, borgeren måske alligevel siger, det bliver lidt skingert. Det bliver følelsesmæssigt. Så hvor forvaltningsretten tidligere, som vi var inde på, havde denne her forventningsøkonomi, der regulerede eventuelle konflikter, det går i opløsning. Så når forvaltningen ikke kommer med en afgørelse, så ved man ikke, hvad man kan klage over.
Og så kan du kun, man, så er der kun udbrud tilbage af frustration,
ja,
og så får du vagter på jobcentrene,
lige præcis,
og du får,
ja,
du ved, lukkede bokser.
Altså, og forvaltningen begynder at betragte en som chikanerende,
ja,
og som negativ. Og man ville jo meget gerne, altså det er det positive i det, men man laver jo de her åbne samtaler, fordi der er så mange hensyn, der i dag skal bindes sammen.
Mm.
Så det er ikke noget, man gør af ond vilje. Det er, fordi man synes, tingene er blevet komplekse, og derfor prøver man at vinde tid til at finde ud af, hvad er problemet her overhovedet? Man er ikke sikker på, hvad problemet er, og hvad er det for slags løsninger, der måske kunne være?
Mm.
Og for at have den her konstruktive dialog, så skal begge parter være konstruktive, men den ene part skal altså også være meget tålmodig.
Ja.
Og her kan retten ikke stille noget op.
Nej, jeg skulle til at sige det, fordi er det selve retssystemet, der er på spil her, eller hvad? Altså er det det, der bliver udfordret? Fordi at som du sagde før der kan få afklaret de her konflikter retligt.
Ja.
Men det kan man ikke længere nu.
Nej, og så mange af frisættelsesreformerne handler jo om at sørge for, at en masse beslutninger, forvaltningen tager, ikke har status af forvaltningsakter, af forvaltningsafgørelser. Det vil sige, at mange beslutninger ikke har retlig status, og derfor kan man heller ikke klage over dem. Mange af frisættelsesreformerne begrænser klagemulighederne og begrænser Ankestyrelsens kompetencer, så at sige. Og det gør man, fordi man oplever, at muligheden for at klage er i vejen for den konstruktive samtale. Så man siger, jamen, vi fratager dig dine klagemuligheder for din skyld, for at hjælpe dig. Og det handler om at lave et mere fleksibelt, smidigt, agilt, som man kalder det, rum.
Men vi er nede at røre ved noget meget grundlæggende.
Ja, det er det, vi er.
Vi er nede at røre ved borgeren som et retssubjekt.
Det er det, vi er, ja. Så borgeren bliver ikke længere relevant som retssubjekt i møde med forvaltningen.
Nej.
Fordi,
og det har det jo altid været. Altså, uanset hvilke systemer, der var i forvaltningen, så har vi grundlæggende altid været et retssubjekt.
Ja, det er det. Man kan sige, det her er virkelig en... Vi var inde på det teoretiske i starten. Det her er virkelig en autoimmun problematik. I den forstand, at man nu prøver at beskytte forvaltningen imod det immunsystem, som retten var ment som, som man nu, hvis man er leder, oplever, er i vejen for at gøre det rigtigt. Så man begynder at angribe retten. Retten var ment som et system, for eksempel gennem forvaltningsretten, der gjorde det muligt for borgeren at have en konflikt. Men retten var også det system, der gjorde det muligt for forvaltningen at lære af konflikterne. Fordi det, der sker, det er, at hvis du har en konflikt med din forvaltning i Allerød, eller hvor du nu bor, og måske får du medhold i konflikten fra Ankestyrelsen, siger, ja, du havde faktisk ret, så er det ikke kun dig, der får ret. Hele systemet lærer, at den lokale konflikt, der er derude i Allerød, det danner præcedens for alt, hvad der sker i Danmark i forhold til den slags sager. Og på den måde lærer systemet af nogle helt specifikke konflikter. Men nu, så når du møder systemet i Allerød, møder forvaltningen til en samtale, så den samtale, den har retten ikke adgang til. Det vil sige, den er blevet helt løsrevet. Og uanset hvad der sker i den samtale, så er der ikke nogen samfundsmæssig læring af det. Hvis der er en læring, så er det en meget midlertidig læring, som handler om dig og de velfærdsprofessionelle, du møder i den sammenhæng.
Det er altid en partikulær læring der. Fordi det er helt derude, det aller yderste led.
Men
altså, hvis man skal opsummere sådan det, du siger, så, og det, der sker rundt omkring i forvaltningen, så er det en form for afmagt, der møder en form for afmagt? Eller... Altså begge parter, forvaltningsmennesket og borgeren, har reelt oplevelsen af ikke at kunne agere og reagere på en meningsfuld måde, er det rigtigt?
Ja, altså når retten ligesom går i stykker på den her måde, så er den velfærdsprofessionelle, hvad enten det er en lærer eller socialrådgiver osv., jo også afhængig af, at den samtale, man har med borgeren, fungerer. Og der er så mange ting, der skal nås. Der er så mange hensyn, der er så mange fagligheder, der er så mange muligheder, men også så mange steder, hvor det kan gå galt. Og begge oplever, at det er rigtig, rigtig svært. Og man risikerer, at når samtalen går i stykker, producerer det afmagt på begge sider. Så for eksempel forvaltningen har på den ene side en politik, der siger borgeren i centrum, borgeren først osv. Men på den anden side, så har den også en masse skuffelser over de her negative borgere. Den kan ikke rumme de her negative borgere. Retten kan ikke længere finde ud af at flytte negativiteten ud af møde og ind i retten. Derfor bliver den derinde, og så bliver den mere og mere skinger. Og så begynder forvaltningen at forberede sig på det, den kalder den markante borger. Og så begynder den at sige, at der findes forskellige slags markante borgere. Og når vi får beskrevet...
Markante borgere, prøv lige at forklare mig det.
Ja, en markant borger ser forvaltningen som, som en borger, der søger konflikten.
Okay, på den måde, ja.
Som en
så det er et negativt udtryk at være en markant borger?
Ja, en markant borger, det er ligesom et pænere ord for modborger.
Ja, det er sjovt.
Som modborger, det duede ikke det helt. Det prøvede nogen forvalter også at sige, borger. Ikke?
Ja.
Og så er der ligesom debattanten og krigeren, og altså der er forskellige debattører har deres måde at kategorisere dem på, og så er der forskellige måder, man kan glide af på de her borgere.
Mm. Er det bare et resultat af den her forvandlingsmæssige kompleksitet? Er det en nødvendig udvikling, som opstår på grund af den her kompleksitet i forvandlingen, eller alle de her små subsystemer?
Ja, jeg ser det lidt som, at det er et, for at bruge lidt sådan firkantet ord, at det er en evolutionær effekt af den måde, forvaltningen har udviklet sig på.
Mm.
Og problemet er, at mange af dem, der ligesom laver alle de her reformer, ikke er så bevidst om, hvor kompleks forvaltningen faktisk er blevet.
Mm.
Så man søger løsningen og ser ikke, hvilke nye problemer, de nye spændende løsninger laver.
Mm.
Fordi man er jo selv optaget af at være konstruktiv.
Mm.
Og på den måde har vi brug for en mere kritisk diskussion af forvaltningen og dens udvikling, og ikke kun en pæn konstruktiv kritik, hvor vi skal komme med løsninger alle sammen. Fordi det har altså den her effekt, at vi nogle gange kommer til at gøre meget mere end det, vi lover.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke på to ting. Det ene er, at det her, det er vel noget, der især rammer faktisk altså svage borgere, som, ja, som forvaltning måske ville kalde markante borgere,
ja,
men som virkelig er svage borgere.
Ja.
Altså ja. At det er dem, der først mister deres status som retssubjekter, uden at vi andre opdager,
ja,
eller hvad? Er det korrekt?
Ja, altså det rammer i en vis forstand alle, men det er klart, at borgere, som har flere ressourcer, har også mere overskud til at trække sig ud af samtalen og overveje, hvad kan jeg stille op i den?
Ja.
Så nogle borgere kan jo godt ligesom trække sig ud og sige, hvad i alverden var det, der foregik der? Hvad gik galt på det møde med forvaltningen?
Jo, men du er professor for eksempel. Ja, der er nogen, der trækker dig ind til en samtale med henblik på at finde ud af, hvad der er galt med dig.
Godt. Nej, måske ikke med mig, men nu er begge mine forældre døde, men i princippet kunne det jo være, at jeg skulle have et møde med forvaltningen om at få mine forældre på plejehjem.
Mm.
Så der kunne være masser af ting der, men der vil jeg tro, at jeg vil have en lille smule flere ressourcer, og jeg vil også blive mødt som ligesom en af dem.
Ja.
En af de rigtige.
Mm.
Og hvor ressourcesvage på den økonomisk og en hver anden måde, jo hurtigere kommer til kort. Men dem, der også kommer til kort, er også de velfærdsprofessionelle.
Mm.
Fordi de kan heller ikke trække sig ud af konflikterne.
Det er sagsbehandlere, for eksempel.
Ja. Og skolelærer oplever jo masser af sure forældre og mærkværdige beskyldninger på Aula og så videre. Så de bliver jo stresset og går også i opløsning, fordi der er ikke den her kanal, der kan retliggøre konflikterne længere.
Nej, altså retten kan ikke komme ind og løse det en gang for alle.
Nej, den kan ikke sige, okay, det tager vi os af, så I må vente.
Nej.
Og så finder vi ud af, hvad der er ret og rimeligt i denne her.
Mm.
Og jeg tror også, at fordi vi har gjort alle strukturer så flydende, så bliver det heller ikke klart, hverken for professionelle, altså lærere, sygeplejersker,
hvad det betyder, at strukturen er flydende?
Ja, det betyder, at man vil jo gerne møde det barn, som har nogle udfordringer i skolen, åben for så mange muligheder som muligt.
Og på den måde, og så er det ikke så adskilt?
På den måde er det ikke så standardiseret, hvad man egentlig har i værktøjskassen.
Okay, ja.
Men det, at det ikke er standardiseret, hvad der er i værktøjskassen, det gør det også sværere, både for de professionelle og for borgeren, at finde ud af, hvad man kan forvente sig af det her møde.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, som vi snakker om i starten, der er masser af klassager i Ankestyrelsen, så ikke folk ikke klager, men det er en tendens. Altså, ja. det her midlertidighedens regime er en voksende tendens, som I har sporet ude i kommunerne især, ikke? Hvor er det på vej hen, tror du så? Altså, hvad er det for en udvikling, vi ser? Altså, hvor vi... Ja, jeg er godt klar over, at vi ser, at man begynder at slække på retssubjektet og retten som den sidste, kan man sige... instans, der i sidste instans løser, redder trådene ud. Men hvilken autoritet kommer så til at erstatte det retlige?
Man kan sige, jeg tror, det er rigtig, rigtig svært, og det er noget, der er virkelig vigtigt at snakke om. Fordi hvis ikke vi gør noget, så bliver det retlige erstattet af en affektspiral, hvor der bliver mere og mere surhed begge veje. Altså forvaltningen begynder at beskytte sig mod borgere, den oplever chikanerende. Man laver sluser for at komme ind på rådhuset, man laver vagter, man fjerner e-mail på nettet. Borgerne bliver også mere, hvad kan man sige, radikaliseret. De føler sig velbegrundet vrede, de lægger deres sager op på Facebook. Der er nogen, der begynder at lave ridser i bilerne på embedsmændene osv. Og hvis ikke vi anerkender, at vi har behov for retten, så må vi finde et andet immunforsvar. Det har vi ikke lige nu. Jeg kan ikke se, hvad det skulle bestå i.
Det er vildt interessant, det har jeg slet aldrig tænkt på før, men det her med det affektive, altså, det er jo også fordi, at statsrepræsentanten eller repræsentanten for forvaltningen er jo på en måde ikke en repræsentant længere. Altså, det er jo på en måde et personligt problem for borgeren, som borgeren har med den konkrete person. Altså, fordi at repræsentanten for forvaltningen kan ikke sige, sådan er reglerne.
Lige præcis.
Altså, du er 37,
ja.
Du har været arbejdsløs i 3 måneder, så er reglerne sådan her. Det kan vedkommende ikke sige. I det her tilfælde, der er repræsentanten for forvaltningen jo inde som en der træffer beslutninger, som om vedkommende var en forvaltning.
Ja, man laver man spænder ben for sig selv. Man begynder at have forestillingen om, at læreren, socialrådgiveren osv., de skal møde borgeren på en autentisk måde.
Men det er jo
som en person, og ikke som en autoritet, fordi man har ikke længere noget ensidigt at have sin autoritet i, og hvis man sætter den autoritet ind, så ødelægger man også lidt samtalen, og så ender du præcis i, at borgeren siger, nå, men det er jo socialrådgiver Søren, der er problemet, og ikke reglen. Og så går det jo ligesom galt.
Så forvaltningen slipper også på en måde ansvaret? Eller giver ansvaret til... Altså, det er et meget stort ansvar at få som repræsentant for forvaltningen, kan man sige.
Ja, det er et enormt stort.
Og rimelig problematisk.
Og alle de her velfærdsprofessionelle, de er jo typisk meget, meget, meget engageret i og håndtere deres arbejde bedst muligt, og så slider de sig ned. Og det gør de inden for stort set alle velfærdssektorer.
Og endnu mere udsatte nu.
Ja, de er ikke længere beskyttet af retten. Altså, de kan heller ikke ligesom sige, når man, ved du hvad, jeg kan høre, vi er uenige her, og jeg kan jo se den fælles interesse, du har din egen interesse. Ved du hvad, nu kommer jeg med klagevejledningen. Fordi den er der, den prøver man at undgå. Og så kan man ikke trille konflikten ud af møde. Og så bliver den derinde, og den...
Man har ikke noget system til at opløse den der konflikt.
Har man ikke, nej.
Men hvad skal man så gøre? Altså, hvordan får vi genintroduceret nejet, hvis det er det, man skal...
Ja.
Hvad gør vi så? Altså, hvad gør vi? Hvad fanden gør vi?
Ja, altså jeg har ikke det endelige svar, fordi jeg forstår godt meningen i de reformer, der laves. Det er ikke sådan, at jeg bare siger,
at de har hul
i hovedet.
Eller
nej, der er nogle grunde til det. Ja. men man kunne starte med at tage retten alvorligt. Og det er blevet sådan i den offentlige forvaltning, der er jo stadigvæk mange jurister ansat, men juristerne er blevet flyttet ned på et mere, hvad kan man sige, administrativt niveau. Mm. Så den retlige tankegang ses mere som sådan en sekretæragtig teknisk funktion. Og vi har brug for at genopleve en retlig diskussion, der ikke bare er instrumentelt teknisk, men som faktisk diskuterer, hvordan kan det her forhold så håndteres? Hvad kan vi stille op? Og retssystemet skal være med i den diskussion, og den er i mange, mange år blevet sat ud på et sidespor. Og uddannelserne, som jeg fornemmer det, er også blevet mere instrumentelle i ret, så de er heller ikke rigtig forberedt på at være inde og tage de her grundlæggende
diskussioner.
Ja, hvordan kan de forstår ikke, hvor kompleks forvaltningen er blevet.
Men skal vi have en forvaltningsdomstol så?
Ja, altså jeg har ikke gjort op med mig selv, om det er ja eller nej. Men det er jo, jeg vil helt klart se det som et konstruktivt element, og der vil være mange. Der er jo rigtig mange borgerbevægelser. En af dem er 1 million stemmer.
Det er personer med handicap.
Personer med handicap, autismeforening, der er rigtig mange af dem, som ligger uden for partierne, som ikke længere kan kanalisere deres stemme ind i partierne. Og de siger, at vi må tilbage til retsstaten. Mm. Men man kan heller ikke bare gå tilbage. Altså, det er simpelthen ikke muligt, fordi vi vil heller ikke være tilfredse med de standarder, der var engang.
Hvad er det så, der sker nu? Er det den effektive kamp, der organiserer sig, altså som og bliver til et system? Et form for socialt system, som er sådan løst koblet, fordi det foregår på de sociale medier, men det er styret af effekt, eller hvad?
Det er jo i hvert fald jo risikoen, at der sker en
splittelse. Men er det det, vi ser?
Vi ser klart, at der er mange borgere, der bliver chikanerende. Vi ser i hvert fald en forvaltning, der iagttager, at der er flere og flere, der bliver chikanerende. Mm. Og så ser vi en forvaltning, der begynder at beskytte sig imod de chikanerende borgere, hvilket jo gør, at borgerne oplever sig endnu mere afmægtige, fordi hvis man bliver mødt med en vagt allerede på vej ind til møde, så stemmes man allerede på en særlig måde. Og det er jo uheldigt.
Altså, så hvordan bliver narret så produktivt igen? Fordi det skaber så en gensidig lukkethed i modsætning til narret, som kræver en åbning, ligesom familien, der bliver nødt til at forholde sig til, det går, at vi ikke skal til Sverige for evigt.
Ja, ja, fordi de nejer, der dukker op inde i de her samtaler, de bliver til bare nogle støjende nejer. De kommer ikke til at opløse nogen strukturer, fordi der er jo ikke nogen strukturer inde i de her samtalemøder. Så det eneste, de kan opløse, det er samtalen. Mm. På en måde er det affektive nej, det som bliver oplevet som chikane, det er jo en beskyttelse af retten til at sige nej. Mm. Men man ved ikke, hvad man skal sige nej til, og derfor råber man bare nej. Altså, det fører ikke noget godt sted hen. Det vil også ramme det politiske system i en opsplitning af nogle partier, som samler de affektive energier op, og nogle andre partier, som siger, at vi er fornuftens partier, så de vil langsomt splitte også vores politiske diskussion af velfærden, hvis ikke vi finder en anden måde at gøre det her på. Hvis ikke vi tager alvorligt, at vi er nødt til at finde en vej til på den ene eller anden måde at mægtiggør retssystemet igen.
Og hvad kunne det være? Altså, hvis det er selve vores retssystem,
der er... Det er simpelthen ikke helt sikker på.
Vores retssamfund, altså, der er på spil her, ikke?
Jeg er jo bare en lille professor, der kigger udefra det og undrer
sig. Det er jo noget, du har jo tænkt over, det her, du må have brugt sindssygt lang tid på at skrive den her enormt detaljerede og fascinerende bog. Men du må også have tænkt over, altså, hvordan kan man overhovedet forestille sig, at vi kan ikke videreudvikle vores retssamfund eller fastholde vores status som retssamfund, som jo trods alt er det, vi henviser til som et enormt ophøjet civilisatorisk træk ved vores samfund. Også noget, der producerer retfærdighed og ordentlighed og sådan nogle ting, og forudsigelighed, som vi formodentlig ikke kan leve uden. Altså uden det er det jo kaos på en eller anden måde. Så hvordan?
Altså, vi skal sørge for igen at gøre det relevant, at borgeren kan træde ind i positionen retssubjekt. Og vi skal gøre det legitimt, og vi skal give borgeren nogle mulighed. Jamen, det er at udvikle de her klagesystemer igen. Det er at prøve at finde nogle måder alligevel at regulere alle de her samtaler, som lige nu er afkoblet fra retten, og hvor retten ikke ved, hvad den skal stille op. Og der er jo masser af, altså, af overvejelser. Skal borgeren kunne have en advokat med? Altså, alle sådan nogle overvejelser, og det må man i gang med at diskutere. Jeg har simpelthen ikke tre løsninger.
Men så er det måske jurister, der skal kigge på de her processer, ja, og prøve at forholde sig til, hvordan de rent faktisk foregår.
Det skal også være jurister, der så forstår, hvordan det kan være, at forvaltningen nu ser ud, som den er, og ikke bare nogen, der siger, der henholder sig til den gamle formelle forvaltning.
Nej.
Men også ligesom kan sige, hvordan kan den forvaltning på en eller anden måde transformeres, så den kan understøtte det helt utroligt komplekse samfund, vi har fået i dag.
Men det er jo en kæmpe opgave.
Ja, men det er jo lykkedes før. Altså, før har vi jo lykkedes med, og retten er lykkedes med, at finde nye programmer for, hvordan den kan lave ret.
Mm.
For eksempel, da man opdagede, at den formelle ret, som er det program, der siger, hvis du har minus 5 på dine øjne, så kan du få tilskud til dine briller.
Mm.
Da det begyndte at blive så komplekst, så udviklede man jo mere en form for substantiel eller materiel ret, der i stedet for at have vist så opereret med problemløsning.
Mm.
Givet det og det problem, så har forvaltningen ret til at undersøge, hvad er der af mulige løsninger.
Ja, altså fordi, at du kan have alle mulige øjensygdomme, som...
Ja, lige præcis. Den har jo en vis... Den har jo haft en vis evne til at tilpasse sig.
Mm.
Og den tilpasser sig jo også nu, men for mig at se på en ret uheldig måde.
Mm.
For nu bygger man ofte ind i loven, at loven skal også beskytte midlertidighedens fleksibilitet.
Hvordan det?
Ja, det er jo for eksempel, så har vi fået ældreloven. Mm. Ældreloven har muliggjort for eksempel det, man kalder lokalplejehjem.
Mm-hmm.
Og det skal ikke ved lokalplejehjem, det er jo, at du har en masse lovgivning for plejehjem, men så siger du, at hvis du laver et lokalplejehjem, så gælder der ikke de samme love. Så du har en lov, der siger sådan og sådan, og så har du en paragraf i loven, der siger, men hvis du laver et lokalt plejehjem, så har vi den her paragraf, der beskytter dig imod loven, så du alligevel får en større frihed, så behøver du ikke at overholde loven.
Mm.
Og så vi får virkelig nogle underlige former for lovgivning. Det var den samme slags lov, der var i den her med førtidspensionen.
Mm.
Ja, du har ret til førtidspension, givet det og det og det. Og så er der sådan en paragraf, der beskytter afsøgningen af muligheder for at gøre noget andet, end at give dig førtidspension.
Mm.
For eksempel, du har mistet begge dine ben, men du har stadigvæk et godt hoved. Så jeg har ikke svaret.
Er der ikke noget, hvad kan man sige, retligt, også til grund for det, der foregår ude blandt, altså mellem sagsbehandleren og borgeren. Altså for eksempel, så altså det er jo på baggrund af et retskrav om, at man skal undersøge vidt og bredt om, hvordan folk kan komme i arbejde. Altså så der ligger jo jura til grund for,
ja,
de her midlertidige, de her indsatser, de her meget komplekse indsatser og midlertidige løsninger og prøvehandlinger og alt muligt samskabelse.
Ja, det er noget underligt noget. Ikke?
Men så der ligger, altså så på den måde er vi jo et retssamfund, altså der ligger jo
jurist. I en vis forstand, fordi det er jo noget underligt noget. Min kollega Christina Tvarnø, hun siger tit, der er intet, der foregår i det offentlige, som ikke foregår i forvaltningsrettens hus.
Hmm.
Det var ligesom den klassiske læresætning i forvaltningsret, ikke? Sådan pædagogisk formuleret. Og så kan man nu sige, at retten på en måde laver nogle retsfrie zoner.
Mm-hmm.
Så på en måde er de retlige og ikke retlige på en gang. Altså, det minder lidt om det der rewilding, ikke? Ja. At vi er midt i naturen, med, hvor landmændene breder sig og har marker osv., så definerer vi så noget natur, som er vild natur, og sætter en hegn om det. Før var det lidt omvendt, ikke? Mm. Så ja, du har ret. I en vis forstand er retten der stadig. Der er bare en masse steder, hvor retten alligevel ikke evner at normere, at det er rettens ord for at lave normer for, hvad det er, der skal foregå.
Mm-hmm.
Og det er der bare rigtig få, der rigtig har forstået. Der findes forskere, der så undersøger de effekterne af det her på et eller andet enkelstående område. Ja, så er der nogen, der kigger faren. På det på... Ja,
det er det, der er faren, ikke? At ja. Det bliver så partikulært.
Ja.
Så vi kan måske i virkeligheden ende med at slutte programmet her. Niels Åkerstrøm Andersen, professor i politisk ledelse ved Copenhagen Business School. Tak fordi du gad at komme og besøge os i Udsyn.
Det var en fornøjelse.
Jeg hedder Kasper Kørn Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt tilrettelagt af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.